Itulah yang kami mohonkan, ya Tuhan, supaya waktu-waktu semacam ini tidak akan lewat dengan percuma, ya Tuhan. Kami sudah ada di tempat ini, kami sudah membaca firman-Mu, berikan pengertian, sehingga kami jelas, ya Tuhan, melihat maksud Tuhan melalui apa yang sudah kami baca dan akan kami renungkan bersama-sama. Boleh menghibur, boleh menguatkan setiap kami, ya Tuhan. Berdoa, serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah selesai dalam kitab Esra, kita masuk dalam kitab Nehemia. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, Esra dan Nehemia ini sebetulnya adalah dua kitab yang tidak terpisah asalnya, ya. Jadi Esra dengan Nehemia, ya, tetapi mulai abad pertengahan ini baru akhirnya dipisah menjadi Esra dan Nehemia, Bapak-Ibu sekalian. Karena itu sebelumnya zamannya itu adalah zaman yang mirip, ya, zaman Esra dengan zaman Nehemia, dan banyak hal-hal yang mirip yang akan kita temukan di dalam kitab Esra maupun di dalam kitab Nehemia. Bapak-Ibu sekalian, kita sudah belajar dari kitab Tawarik, dari kitab Raja-Raja, ya. Itu sejarah yang panjang daripada kerajaan Israel. Bayangkan, itu 20 raja di utara dan 20 raja di selatan, ya. Satu jangka yang sangat panjang, Bapak-Ibu sekalian. Lah, sampai mereka akhirnya, karena dosa yang terus-menerus, Bapak-Ibu sekalian, dikirimkan hamba Tuhan, nabi-nabi, tetapi mereka tetap di dalam kekerasan hati mereka dan akhirnya dibuang selama 70 tahun itu di Babel, ya. Dan kita melihat, Bapak-Ibu sekalian, cerita tentang Esra Nehemia itu adalah sebetulnya cerita setelah mereka dibuang, mereka itu kembali ke tanah Kanaan yang ada, Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah sejarah terakhir kitab di dalam perjanjian lama, ya. Sebelum nantinya ada 400 tahun itu Tuhan tidak berfirman, ya, sampai nanti datang yaitu perjanjian baru, Bapak-Ibu sekalian. Nah, itu yang kita lihat, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau saya mengajak kita kembali, ya, dengan secara sangat cepat, yaitu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, ya, dan mereka akhirnya masuk ke tanah Kanaan, ya. Apa yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian, akhirnya mereka menduduki, itu akhirnya ada yang disebut dengan zaman hakim-hakim, ya. Jadi mereka bukan lagi dipimpin oleh pemimpin nasional seperti Musa, seperti Yosua, tetapi pemimpin-pemimpin daripada suku, ya. Karena mereka harus menaklukkan sendiri, mereka harus mendapatkan tanah yang nanti menjadi bagian daripada mereka. Dan ada yang ingat zaman hakim-hakim itu ditandai dengan apa, Bapak-Ibu sekalian? Kalimat yang seringkali muncul yaitu masing-masing melakukan menurut apa yang benar di mata mereka, ya. Dan saat itu memang tidak ada raja, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat, ya, hakim-hakim itu setelah mereka keluar dari Mesir itu mulai grafiknya itu boleh katakan turun, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, nantinya Bapak-Ibu sekalian dengan dilanjutkan dengan raja-raja, Bapak-Ibu sekalian, itu grafiknya tambah turun lagi sampai mereka dibuang, Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi sebetulnya ini Esra Nehemia ini hendak berbicara apa, Bapak-Ibu sekalian, ya. Ini supaya kita melihat garis besarnya, ya. Kita mungkin gak akan melihat ayat demi ayat, tetapi kita melihat garis besar yang ada. Menjadi pertanyaan mereka adalah, masihkah Allah itu peduli? Ya, ini menjadi pertanyaan yang sangat besar. Karena apa? Mereka sudah jatuh lagi, ya. Sampai akhirnya dibuang sampai 70 tahun. Apakah sudah selesai? Dan, ya. Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat besar, ya, yang nanti akan dijawab di dalam kitab Esra dan kitab daripada Nehemia, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nyatanya ternyata Tuhan masih punya rencana, rencananya tidak pernah gagal, dan itu terus akan berlanjut, tidak pernah akan digagalkan oleh manusia. Ya. Sehingga yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian, ada tiga gelombang daripada orang-orang yang kembali ke Israel. Yang pertama itu dipimpin oleh Zerubabel untuk membangun bait Allah. Nah, ini penting sekali. Prioritasnya bukan tembok, tetapi bait Allah, ya, supaya mereka mulai bisa tetap beribadah, mereka tetap bisa berdoa, mereka tetap bisa mempersembahkan korban, ya. Lebih penting daripada keamanan yang dijamin oleh tembok yang ada. Yang kedua itu dipimpin oleh Esra, ya, itu dia adalah guru, adalah ahli Taurat, yang mengajarkan adalah kitab-kitab Taurat, ya. Dan yang ketiga ini gelombang yang ketiga ini dipimpin oleh Nehemia, ya. Nehemia ini kaum awam sebetulnya, Bapak-Ibu sekalian. Dia profesional, itu yang tadi katakan Pak Pur adalah juru minum daripada raja, Bapak-Ibu sekalian, ya. Ini bukan pekerjaan yang bisa dianggap remeh, ya, cuma sebagai jongos yang memberikan minuman, tetapi ini adalah justru kepercayaan, ya. Boleh katakan orang yang paling dekat, yang paling dipercaya oleh raja, boleh katakan orang nomor dua di dalam kerajaan yang ada. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian, ada risiko, ada bahaya, ya. Kalau raja itu salah minum dan itu punya niat yang jahat, dia bisa diracun begitu, ya. Sehingga juru minum ini memastikan dia bahkan harus minum minuman yang akan diminum raja, supaya apa? Kalau dia nggak ada apa-apa, berarti itu juga aman untuk raja, Bapak-Ibu sekalian. Ya, dan Nehemia ini yang nantinya itu akan membangun baru yang ketiga itu Bait Allah. Tembok Yerusalem. Yang pertama Bait Allah, yang kedua itu pengajaran daripada Taurat, yang ketiga itu baru Bait Allah yang ada, ya. Lah, tadi kita sudah membaca, Bapak-Ibu sekalian, di dalam kitab Nehemia di dalam pasal yang pertama, ya. Saya akan mengulang, Bapak-Ibu sekalian, apa yang ada dalam pikiran kita, ya, waktu kita membaca Nehemia pasalnya yang pertama, ya. Ya, rasanya ya enggak terlalu banyak hal begitu, ya. Cerita bagaimana dia mendengar kabar keadaan Yerusalem, dia itu menjadi sedih, dia berdoa, dia berpuasa begitu, ya, dan dia minta kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu, ya. Itu kira-kira, ya, diberikan judul yaitu doa Nehemia bagi orang Israel, ya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, tiap-tiap kitab itu unik begitu, ya. Kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Beda dengan kitab Nehemia, kitab Esra, ya. Bedanya apa, Bapak-Ibu sekalian? Ya, ceritanya beda, zamannya beda, ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, apa yang membedakan? Keunikan, saya sudah sampaikan minggu yang lalu, ya, Bapak-Ibu sekalian. Kata apa yang seringkali muncul di dalam Nehemia pasal yang pertama ini, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, ya. Bahkan nanti Bapak-Ibu sekalian, bukan pasal yang pertama, tapi juga pasal yang kedua, pasal yang ketiga, sampai pasal yang ke-7, Bapak-Ibu sekalian, itu. Ini cukup konsisten, Bapak-Ibu sekalian, ya. Digunakan kata aku atau kataku, ya. Ini adalah kata ganti perorangan tunggal yang pertama, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, artinya apa, Bapak-Ibu sekalian? Kalau ini katakan aku, 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 begitu. Dia itu adalah saksi mata. Dia itu adalah apa, Bapak-Ibu sekalian? Orang yang mengalami, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan sebetulnya, Bapak-Ibu sekalian, apa yang disampaikan itu menjadi hidup, menjadi seru, menjadi sangat detail karena dia memang yang menjalani, yang mengalami, ya. Dia tahu situasinya, ya. Dan itu akan jelas dari pasal yang pertama, nanti dia menghadap ke raja dalam pasalnya yang kedua, akhirnya raja mengutus dia ke Yerusalem dan dia di sana mengawasi. Dia tahu persis, Bapak Ibu sekalian, pintu gerbang yang ada, bagian-bagian tembok yang ada, dia tahu persis. Karena dia bukan dengar kata orang, tetapi dia sendiri melihat dengan mata kepala sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Ya, lah, Bapak-Ibu sekalian, ini bukan hanya itu, tetapi ini sebetulnya luar biasa. Sama kita melihat setiap bagian Alkitab itu enggak sama. Kembali, tadi ada keunikannya, dan kita harus menghargai tadi, ya. Beda memang nanti suasananya itu beda sekali begitu, ya. Ini adalah saksi mata, pengalaman hidup dia, detail begitu, ya. Tetapi memang strong, ya, language-nya itu, bahasanya bukan berarti kasar, ya. Bukan berarti, tetapi memang kuat begitu, ya. Yang apa yang mau disampaikan, perasaan-perasaannya itu menjadi nampak begitu, ya. Saya minggu lalu mengutip misalnya di dalam kitab Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, ya. Wah, itu ngeresep banget, Bapak-Ibu sekalian, ya. Tuhan memang gembala daripada bangsa Israel, tetapi Raja Daud itu berani mengatakan Tuhan itu gembalaku secara pribadi, ya. Apa artinya dia menjadi gembala bangsa Israel, tapi bukan secara pribadi, Bapak-Ibu sekalian, ya. Atau Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25, ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat, ya, orang benar itu ditinggalkan atau anak cucunya itu meminta-minta roti. Strong. Dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Kalau kita ganti, bukan dahulu aku, dahulu dia muda, sekarang sudah menjadi tua. Lain, Bapak Ibu sekalian. Ini dia mengatakan untuk dirinya, tidak terwakili, ya. Bukan kata orang, tetapi apa yang dia alami, ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak pernah kulihat orang yang benar ditinggalkan atau anak cucunya itu meminta-minta roti. Mungkin ada di antara kita, ya, yang pernah mungkin tahu ya, karya daripada Khairil Anwar, Bapak-Ibu sekalian. Aku, iya. Ah, luar biasa sekali, ya. Kalau bukan aku diganti dia, itu gimana? Gak enak, gak pas begitu, ya. Dia begitu. Tapi luar biasa sekali, ya. Aku. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang pun merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biarpun peluru menebus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli lagi. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dahsyat sekali. Aku, bukan dia. Begitu, ya. Ini bahasa, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kita melihat, ya. Lain, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kita ngalami dengan kata orang, begitu, ya. Itu lain, ya. Dan kita lebih menghargai, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca dalam kitab Nehemia, ya. Karena dia melihat langsung, dia mengalami perasaan yang ada itu berbeda. Dan itu yang disampaikan. Beda, Bapak-Ibu sekalian. Pak Ben atau Pak siapa, begitu, ya, menceritakan pengalaman saya, begitu. dengan kalau saya menceritakan pengalaman saya sendiri begitu, ya, itu menjadi kuat dan detail karena saya mengalami, ya. Misalnya Bapak-Ibu sekalian, ya, 2 tahun yang lalu, 2023, kami, saya dengan istri, mendapatkan undangan untuk melayani retreat Paskah yang ada di Selandia Baru, begitu ya, setelah hampir 40 tahun, nggak pernah ke sana kembali. Ibu Christine ini yang pertama kalinya, dan rupanya nggak gampang ya, mendapatkan visa itu nggak gampang, sudah harus jauh hari. Kami sudah diingatkan oleh panitia, jauh hari, begitu ya. Dan kami sudah mempersiapkan, Bapak-Ibu sekalian, dibantu oleh Ray, ya, ada di tengah-tengah kita, ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tiba saatnya kami berangkat, ya, kami siap, ya, kami sempat cerita secara singkat di tempat ini, ya. Kami di tol, kami waktu itu ke lewat LA, betul ya, ya. Itu kami ingat sekali, penerbangan itu jam 12 kurang 5 menit, tengah malam, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, itu kami dalam perjalanan itu sudah gelap ya. Jadi, dan waktu itu baru pergantian antara winter ke spring ya, jadi masih dingin ya. Kami berjalan dan ya lumayan kencang ya, 70 maksimum speed begitu ya. Tiba-tiba itu ada balok yang begitu besar ya, dan itu tajam karena bukan bulat, jadi 4 persegi begitu. Saya berusaha untuk menghindar, nggak bisa ya, itu, dan itu akhirnya itu terlindas ya. Begitu terlindas, Bapak-Ibu sekalian, langsung terdengar suara ledakan dor gitu ya, pecah bannya begitu ya. Ibu Kristen sudah gugup ya, aduh bingung dia begitu ya, berhenti, kita berhenti, ban bocor, ya, bannya pecah begitu ya. Saya tidak mengurangi speed, Bapak-Ibu sekalian. Saya katakan nggak bisa, kita terlambat nanti, kita baru akan berhenti nanti kalau sudah sampai ke airport, Bapak-Ibu sekalian. Kita berjalan dengan 3 roda. Tidak mengurangi speed, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi sampai keadaan itu memaksa saya, Bapak-Ibu sekalian, karena mulai ada bunga-bunga api, ya. Karena itu bannya, karetnya itu sudah habis, ya. Dan mulai itu bagian roda itu ada yang mengenai jalan, sehingga terjadi bunga api. Nggak tahu kalau Glenn bisa tayangkan gambarnya ini, roda yang ada. Bapak-Ibu sekalian, ya ini, habis Bapak-Ibu sekalian, begitu ya. Dan yang terjadi Bapak-Ibu sekalian, kami coba menghubungi untuk tow company ya, sekali, 2 kali, 3 kali ya, setelah kami berhenti ya, dengan terpaksa, mereka nggak ada respon, ya mau nggak mau Bapak-Ibu sekalian ya. Kita berusaha sekuat kami. Saya minta Ibu Christine untuk membantu ya, untuk apa ini, mendongkrak. Saya membuka itu baut yang ada ya. Setelah itu menggantikan dengan yang baru dan melanjutkan. Tetapi juga tetap Bapak-Ibu sekalian, karena apa, ban serep itu tidak bisa dihajar, hanya bisa 40 miles per hour ya. Kami jadi gugup sekali, Bapak-Ibu sekalian ya. Ini waktu kami mengganti juga itu karena sebelah kanan ya, itu sehingga kami masih bisa mengganti karena sebelah kanan kami itu memarkir di sebelah kanan ya. Kalau itu yang terkena sebelah kiri, yaitu berbahaya sekali ya. Enggak mungkin kami mengganti, padahal ini laju daripada mobil itu begitu kencang, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan akhirnya kami sampai, tetapi memang waktu itu sudah begitu mepet sekali. Dan saya masih harus kembalikan mobil ke persewaan, setelah itu juga saya harus naik bus untuk ke bandara, dan itu pun macet Bapak-Ibu sekalian. Ya, sampai saya tanya kepada supir busnya, ya, lebih cepat saya naik bus ini atau saya lari? Wah, dia ngomong susah, ya. Tapi kalau Bapak mau mencoba ambil risiko mau lari, siapa tahu lebih cepat, ya silakan. Saya lari Bapak-Ibu sekalian. Dan saya hubungi Ibu Christine ngomong, oh sudah sampai di bandara, sudah check-in, barang sudah masuk, begitu ya. Tapi ada masalah-masalah visa, ya. Dan itu harus urusan dengan bagian imigrasi Bapak-Ibu sekalian. Tapi Ibu Christine ingatkan saya, barang sudah masuk, tapi kalau kamu nggak datang, aku tetap nggak akan berangkat. Saya belum pernah ke Selandia Baru, begitu ya. Wah, susah Bapak-Ibu sekalian ya, tetapi ya bersyukur. Akhirnya Bapak-Ibu sekalian, kami berhasil untuk masuk, kami adalah penumpang yang terakhir. Ya. Badan saya sudah nggak karu-karuan Bapak-Ibu sekalian ya, antara itu keringat dan kotor begitu Bapak-Ibu sekalian. Nah, pinggang ini kayak sudah mau patah begitu ya, karena harus mengganti ban dan lain sebagainya. Dan kami terbang, kami baru bisa tenang. Tuhan, akhirnya Tuhan pimpin ya. Sampai ke Selandia Baru juga kita bersyukur pada Tuhan. Pelayanan hari Jumat Agung, hari Sabtu, hari Minggu selesai. Dalam sesi yang terakhir, saya baru mengatakan, Bapak-Ibu sekalian tahu enggak apa yang terjadi sebelum kami datang? Mereka enggak tahu, Bapak-Ibu sekalian. Ya, saya enggak mau cerita pada awal. Ya, saya cerita pada akhir dan mereka, wow, kami enggak tahu. Dan mereka katakan, ya, semakin yakin bahwa memang Tuhan mau kami untuk melayani mereka. Ya, bahkan kami juga setelah itu melayani satu keluarga, mereka dalam pergumulan, sekian lama begitu ya, dan mereka katakan, saya percaya sekali Pak Markus dengan Ibu kali ini datang itu rencana Tuhan ya yang ada. Lah Bapak Ibu sekalian, cerita yang semacam ini ya, karena saya yang menceritakan pengalaman saya dan saya bisa memberikan detailnya ya, itu malam hari itu waktu itu mendekat setelah winter dan lain sebagainya Bapak-Ibu sekalian ya, kecepatannya saya bisa sebutkan dan lain sebagainya. Demikian juga yang kita lihat Bapak-Ibu sekalian dengan di dalam kitab Nehemia Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi supaya kita lebih menghargai ya, ini satu kitab disampaikan dengan begitu indah ya, detail-detail yang ada, perasaan yang ada yang disampaikan melalui bagian ini ya. Lah, kita akan melihat sebentar Bapak-Ibu sekalian ya, hari ini mungkin ada tiga hal. Yang pertama Bapak-Ibu sekalian itu adalah apa tadi, yaitu kata ganti perorangan tunggal yang pertama ya, ini saksi mata, dia mengalami ya, dan ini yang dia saksikan, yaitu kemurahan Tuhan yang dia alami begitu. Bukan kata orang, tapi yang dia alami. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian yang saya mau sampaikan, Bapak-Ibu sekalian. Kita tadi cerita tentang Eksodus yang pertama, keluar dari Mesir. Ya. Ini Babel, pembuangan ke Babel 170 tahun, balik ke tanah Kanaan. Ini seringkali disebut Eksodus yang kedua. Ya. Karena mungkin ada kemiripan. Mereka keluar dari Mesir, ini keluar daripada Babel. Ya. Tetapi sebetulnya Bapak-Ibu sekalian, beda atau sama Bapak-Ibu sekalian? Ya, sama. Tapi ada bedanya. Bedanya apa Bapak-Ibu sekalian? Jumlah orangnya sedikit. Ya. Berapa? 50 ribu kira-kira. Ya. Yang membedakan apa Bapak-Ibu sekalian? Ya, mirip, tapi ada bedanya. Ya, kalau saya sudah sampaikan Bapak-Ibu sekalian, ya, di dalam Eksodus yang pertama itu luar biasa sekali. Ya, tangan Tuhan teracung, ya, tangan kuat daripada Tuhan itu dinyatakan, mujizat demi mujizat itu terjadi. Ya. Yaitu apa, Bapak-Ibu sekalian? Ya, 10 tulah itu diberikan. Bahkan yang paling akhir itu, mereka mengejar ke Laut Teberau. Bangsa Israel sudah lewat di tengah-tengah daripada tanah yang kering. Mereka masuk, ya. Dan Tuhan membalikkan itu daripada air, ya, yang seperti tembok itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita membaca dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, ya, kitab Keluaran pasal yang ke-14, itu dikatakan dalam ayat yang ke-24, Tuhan itu mengacaukan tentara orang Mesir, ya, ayat 25, roda keretanya itu bergerak miring, maju dengan berat, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita membaca lagi di dalam pasalnya yang ke-15, kitab Keluaran, ayatnya yang ke-10, ya. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat, ya. Jadi ini luar biasa sekali. Ini tenggelamnya itu mantap begitu, ya. Bukan ngambang begitu, ya. Mantap. Seperti timah. Kalau kita nanti membaca di dalam kitab Nehemia, itu dikatakan itu seperti batu begitu, ya, nggak ngambang, mantap sekali begitu. Dan ini adalah pekerjaan daripada Tuhan, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, belum lagi cerita nanti bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, Bapak-Ibu sekalian, mereka mengalahkan yaitu bangsa-bangsa, ya. Saya hanya mau mengutip satu aja, Bapak-Ibu sekalian, di dalam kitab Yosua, dalam pasalnya yang ke-10, Bapak-Ibu sekalian, ya. Di dalam kitab Yosua, pasal yang ke-10. Yosua di dalam pasal yang ke-10. Kitab Yosua di dalam pasalnya, pasal yang ke-10, Bapak-Ibu sekalian, ya. Itu tentang pertempuran dekat Gibeon, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan kita membaca ayat yang ke-11 saja, ya. Di situ dikatakan, Bapak-Ibu sekalian, bagian A dikatakan Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Luar biasa, Bapak-Ibu sekalian. Dan dikatakan di dalam kalimat berikutnya, yang mati kena batu hujan itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ya. Ini luar biasa sekali, Bapak-Ibu sekalian. Jadi Tuhan melemparkan itu dari langit. Orang Israel enggak perlu lagi berperang dengan pedang. Yang mati, yang kena batu itu lebih banyak daripada yang mati karena pedang daripada bangsa Israel. Kejadian ini kita baca pada waktu Eksodus yang pertama, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca di dalam Eksodus yang kedua, Esra dan Nehemia, Bapak-Ibu sekalian, apa yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian? Tidak ada mujizat yang terjadi. Tetapi bukan berarti Allah itu enggak bekerja. Ya. Allah yang sama yang melakukan mujizat, Allah yang sama itu yang itu bekerja secara diam-diam. Ya. Kita sudah melihat, Bapak-Ibu sekalian, minggu yang lalu, ya. Kores, Tuhan gerakkan hatinya begitu. Ya. Padahal dia itu sudah dinubuatkan dari 2 abad sebelumnya. Bahkan namanya disebut yaitu Kores. Dan dikatakan apa? Meskipun engkau tidak mengenal aku. Jadi Kores ini bukan bangsa Israel. Dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tetapi yang Tuhan pakai. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat, ya, agak beda, ya, antara Eksodus yang pertama dengan Eksodus yang kedua ini, ya. Tuhan bekerja, tetapi bekerja dengan cara yang berbeda, ya. Menggerakkan hati daripada Kores, menggerakkan hati daripada dua raja daripada Persia yang lain, ya. Sehingga kita membaca dalam Amsal pasal 21 ayat yang pertama, dikatakan apa? Hati raja itu seperti batang air dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini yang kita lihat, ya. Saya mengajak kita melihat dengan cepat, ya. beberapa ayat, Bapak Ibu sekalian, baik itu dalam kitab Esra, demikian juga di dalam kitab Nehemia, ya, karena dua kitab ini adalah dua kitab yang sebetulnya jadi satu, ya. Esra pasal 1 ayat 1, Bapak Ibu sekalian, ya, dikatakan tahun pertama zaman Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia, ya. Digerakkan, mengizinkan pulang, bukan hanya mengizinkan pulang dengan tangan yang kosong, tetapi juga semua perkakas daripada bait Allah yang pernah diambil itu dikembalikan. Bukan hanya itu, tetapi biaya pembangunan itu juga ditanggung oleh kerajaan daripada Persia, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tidak ada mujizat, tetapi bukan berarti Allah itu tidak bekerja, ya. Yang kedua, kita melihat masih dalam kitab Esra pasal yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, di dalam ayatnya, ayat yang kelima, Bapak-Ibu sekalian, ya, di bagian yang tengah saya mulai baca, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Raja Kores digerakkan, orang-orang Israel juga digerakkan. Itu pekerjaan Allah. Ya, Allah bukan hanya mengerjakan Kores, tapi juga menggerakkan orang-orang yang ada, ya. Dan kalau kita membaca lagi, Bapak-Ibu sekalian, pasalnya yang ketujuh, ya, pasal yang ketujuh, Bapak-Ibu sekalian, Esra di dalam pasalnya yang ketujuh, ya, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Dengan demikian menggerakkan hati raja, ya, sama dengan pasal 1 tadi, ayat yang ke-28. Membuat aku disenangi raja dan penasihat-penasihatnya dan segala pembesar raja yang berkuasa, ya. Jadi bukan hanya raja, ternyata ini ada penasihat-penasihat dan segala pembesar raja yang ada, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat, ya, Allah bekerja, tetapi bekerja dengan cara yang berbeda, ya, tetapi Allah bekerja. Pasal yang ke-9, ayat yang ke-9, ini juga ayat yang sangat baik, Bapak-Ibu sekalian. Kitab Esra, pasal yang ke-9, ayat yang ke-9, dikatakan demikian, karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, ya, sehingga kami mendapatkan kelegaan untuk membangun rumah Allah kami, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat, ya, semua di dalam apa yang tadi sudah kita baca, Allah itu bekerja secara diam-diam, mungkin tidak seperti yang diharapkan, yaitu mujizat, tetapi Allah itu bekerja di dalam kehidupan mereka, bahkan juga dalam kehidupan kita saat ini, ya. Sekarang kita melihat, Bapak-Ibu sekalian, mungkin di dalam kitab Nehemia, kalau tadi dalam kitab Esra, kita sekarang melihat dalam kitab Nehemia, Bapak-Ibu sekalian. Kitab Nehemia di dalam pasalnya yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, ya. Ini pada waktu Nehemia itu menghadap pada raja, lalu dia bermuka murung, sehingga raja bertanya, kenapa engkau menjadi sedih? Dan kesempatan itu digunakan oleh Nehemia dengan menceritakan, bagaimana hatiku tidak sedih melihat keadaan bangsaku, ya, yang ada di Yerusalem, ya, temboknya yang sudah runtuh dan gerbangnya yang sudah habis dimakan api, ya. Dan raja bertanya, apa yang kau inginkan, ya, dan dia menyampaikan keinginannya untuk boleh kembali ke Yerusalem, untuk boleh membangun Yerusalem, ya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca itu di ayatnya yang ke-7, Bapak-Ibu sekalian, ya, selain itu juga Nehemia itu berkata, jika raja menganggap baik, berikan juga surat, ya, bagi bupati-bupati di daerah yang dia akan lewati, ya, dan juga surat untuk bisa mendapatkan, yaitu bahan, yaitu kayu-kayu balok untuk boleh membangun nantinya pintu gerbang daripada bait suci, Bapak-Ibu sekalian. Dan itu yang kita baca dalam ayatnya yang ke-8. Dan Raja itu mengabulkan permintaan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian mendapatkan kemurahan. Kita lanjutkan satu ayat lagi, ayat yang ke-9 Bapak-Ibu sekalian. Nah, itu dikatakan dalam ayat yang ke-9 bagian B. Dan Raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ya. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian yang bagian 9 bagian B ini sebetulnya tidak dimintakan oleh Raja. Ya, oleh Nehemia. Ya. Nehemia enggak minta, tetapi itu ditambahkan. Ya, oleh yaitu oleh Raja. Ya, selain tadi yang pertama surat untuk para bupati, yang kedua adalah surat untuk mendapatkan bahan-bahan kayu balok, tetapi yang ketiga yang tidak dimintakan tapi ditambahkan, ya, yaitu panglima-panglima untuk boleh mengawal yaitu Nehemia, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat di dalam bagian ini, baik itu kitab Esra maupun kitab Nehemia, ya, itu sangat jelas diulang berkali-kali. Tadi ayat yang kedua bagian yang ke ayat yang ke-8, ya, tangan Allahku yang murah, ya. Nah, nanti itu diulang lagi di dalam ayatnya yang ke-18 misalnya, ya, ayat yang ke-18 Bapak-Ibu sekalian, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, ya. Dan ini yang kita lihat Bapak-Ibu sekalian. Mungkin dalam bagian ini Bapak-Ibu sekalian ada kalimat lagi di dalam kitab Nehemia yang seringkali muncul. Ada yang tahu? Ada yang mau menduga? Pasal yang ke-9 Bapak-Ibu sekalian diulang berkali-kali. Kita melihat mulai ayat yang ke-19 Bapak-Ibu sekalian, ya, itu dikatakan karena kasih sayangmu yang besar. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-25 Bapak-Ibu sekalian bagian yang terakhir, mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Kasih sayangmu yang besar, ini kebaikanmu yang besar. Ayat yang ke-27, ini bagian tengah, ya. Itu disebutkan karena kasih sayangmu yang besar, ya. Dan ayat yang ke-28 ya, dikatakan juga, engkau mendengar dari langit lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu yang besar, Bapak-Ibu sekalian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat, ya, di dalam kitab Nehemia ini. Tadi Bapak-Ibu sekalian, pertanyaan mereka apa Bapak-Ibu sekalian? Apakah sungguh Allah itu peduli? Dan ini dijawab Bapak-Ibu sekalian. Tetapi memang dijawabnya mungkin tidak seperti yang mereka harapkan, ya, itu mujizat besar, tetapi kita melihat meskipun tidak ada mujizat yang besar, tetapi kita melihat Allah sungguh tidak meninggalkan mereka, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan kita akan melihat Bapak-Ibu sekalian satu hal, ya. Kita melihat kitab Esra dan Nehemia ini sejaman dengan nabi yang lain, ya. Pada waktu mereka tertunda untuk pembangunan karena ada gangguan daripada orang-orang yang tinggal di Yerusalem, lalu Tuhan memakai dua orang nabinya, yaitu Nabi Hagai dan Nabi Sakaria, ya, untuk boleh menguatkan mereka, untuk boleh melanjutkan untuk pembangunan daripada tembok Yerusalem. Nah, kita melihat sebentar Bapak-Ibu sekalian di dalam kitab Hagai. Kitab Hagai, sebentar Bapak-Ibu sekalian. Kitab Hagai di dalam pasalnya yang pertama. Kitab Hagai pasalnya yang pertama. Kitab Hagai pasalnya yang pertama Bapak-Ibu sekalian itu di dalam ayatnya yang ke-13. Ya, dikatakan di sana. Kitab Hagai pasalnya yang pertama di dalam ayat yang ke-13 ya. Pesan Tuhan kepada bangsa itu, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan ya. Dan Tuhan itu ayat 14 menggerakkan semangat Serubabel, Bupati Yehuda, semangat Yosua, imam besar, untuk melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Pasal yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, ayat yang kelima. Pasal yang kedua, ayat yang kelima, ya, firman Tuhan, sebab aku itu menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kata menyertai, ya. Karena itu kuatkanlah hatimu, ya. Ayat yang ketujuh, Bapak-Ibu sekalian. Masih pasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan, ya. Sehingga Tuhan akan mengirimkan barang-barang yang indah. Itu mengalir untuk pembangunan daripada rumah Allah, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Esra, Nehemia, pada Hagai, ya. Ya, satu ayat Bapak-Ibu sekalian yang saya mau mengajak kita melihat, ya, mungkin ini ayat yang terakhir, itu kitab Sakaria, Bapak-Ibu sekalian. Tadi ada Hagai, sekarang kitab Sakaria, Bapak-Ibu sekalian. Sakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-23, pasal 8 ayat yang ke-23, ya. 8 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan, pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini zamannya sama. Esra, Nehemia, Hagai, Sakaria. Ini janji penyertaan daripada Tuhan. Mereka mendengar, mereka melihat, mereka itu bergabung, menggabungkan diri dengan mereka karena mereka telah menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai bangsa Yahudi. Ya, 10 orang, dari berbagai bangsa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi yang demikian. Ya. Dan ini yang dijanjikan Bapak-Ibu sekalian. Ini mengingatkan kita, Bapak-Ibu sekalian, ya, apa yang dikatakan oleh Musa, ya, pada waktu di dalam kitab Keluaran, Bapak-Ibu sekalian. Musa bertanya, Tuhan, apakah yang membedakan kami dengan umatmu dengan umat yang orang yang bukan umatmu? Apa yang membedakan, Bapak-Ibu sekalian? Yaitu penyertaan daripada Tuhan, ya. Keluaran 33 di dalam ayatnya yang ke-14 dan ayat 15 dan ayat yang ke-16, ya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini, ya. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami ini, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, bukan berarti kita sebagai umat Tuhan, ya, mereka sebagai umat Tuhan itu bebas, steril daripada permasalahan, ya. Tetapi di dalam segala apa yang mereka alami, penyertaan Tuhan itu masih ada, ya. Dan itu yang membedakan, Bapak-Ibu sekalian, dan Tuhan akan membuka jalan, ya. Mazmur Daud mengatakan, memang banyak kemalangan itu terjadi pada orang yang percaya, tetapi Tuhan akan membebaskan orang yang benar itu dari kesulitan yang ada. Ya, hari ini kita belajar secara singkat, Bapak-Ibu sekalian, yang pertama dalam kitab Nehemia ini, yaitu kata ganti perorangan tunggal yang pertama, ya. Bagaimana dia saksi mata, dia mengalami kemurahan Tuhan, dan itu yang dia saksikan, dan itu yang dia rasakan, Bapak-Ibu sekalian, ya. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, Eksodus yang kedua ini, itu mirip dengan eksodus yang pertama, cuman bedanya adalah kalau dalam eksodus yang pertama itu kita melihat adanya mujizat-mujizat yang ada, di dalam eksodus yang kedua, meskipun mujizat itu tidak terlihat, tetapi bukan berarti Allah itu tidak bekerja, ya, tetapi Allah bekerja dengan cara yang diam-diam yang ada. Dan yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, yang ketiga adalah kehidupan bangsa Israel, kehidupan kita, bukan berarti tidak ada masalah, tetapi di dalam semua yang kita alami, penyertaan Tuhan itu yang akan membedakan kita. Dan karena penyertaan Tuhan itu, Dia akan menolong kita di dalam segala apa yang kita alami. Kita sama-sama kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Berdoa ya Tuhan untuk apa yang sudah kami baca dan renungkan bersama ya Tuhan. Pertanyaan yang sama mungkin kami alami. Seperti orang Israel di dalam segala keadaan mereka setelah dibuang. Apakah benar Allah itu masih peduli ya Tuhan? Biarlah Engkau saat ini juga melayani setiap kami dalam segala keadaan yang kami lewati ya Tuhan. Biarlah hari ini ya Tuhan, keraguan itu boleh diangkat, kepastian itu Engkau berikan, penghiburan-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh peduli dengan kami. Mungkin tidak seperti yang kami harapkan, mujizat yang besar, tetapi Allah itu tetap bekerja secara diam-diam dalam kehidupan kami. Kesulitan bukan berarti tidak terjadi, tetapi dalam kesulitan yang ada, selalu ada penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan. Kuatkan setiap kami berdoa, memanjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.